habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen sabti ah, bisha august waa 7 sanadka 2019, waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somali.com, afhamyada geeska magaalooyinka geeska africa qaarkood idaacadda caawana waxaa idiin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daandure.
qodobada aad idaacaddeena caawa ku maqli doontaana dhegeystayaal waxaa ka mid ah doorashooyin iska soo horjeeda oo maanta ka dhacay jubbaland.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan golaha wakiilada somalilan oo maanta laalay mooshinkii hore oo laga soo gudbiyey ee wax lagaga bedelayay tirada guddiga doorashooyinka ee somalilan.
taliyaha sharciga ayaa akhriyey siday caadad ahayd mooshinkayagi inuu ansaxiyay iyo inaanu ansaxayn. waxaanuna taliyaha sharcigu sheegay in mooshinkaasi aanu sharci ahayn, taasoo dhexdhibaanadaydii keenay aanu u arkayna inay sharci tahay oo khalad ahayd. waxaa kale oo golaha saakade yaalay
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kalena waan idinhaynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa diiday natiijada doorasho ee maanta ka dhacday magaalada kismaayo oo lagu soo doortay guddoonka baarlamaanka cusub ee jubbaland. war qoraala oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalk iyo dib u heshiisiinta ee soomaaliya ayaa waxa uu ku gacan seeray labada xulashada xildhibaanada maanta wax doortay iyo guddoonkii ay soo xusheen. warkaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in dhammaan howlaha ka socda jubbaland ee la xiriira doorashada ay yihiin kuwo baalmarsan sharciga, natiijada ka soo baxdaana aanay sharci noqon karin. qoraalkaasi oo ku soo beegmay wax yar kadib markii kismaayo ay ka dhaceen laba doorasho oo iska soo horjeeday oo mid waliba lagu doortay guddoomiye iyo min laba ku-xigeen. dhinaca kaleeto, qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku baaqay in la qabto shir dib heshiisiin ah oo dhab ah oo ay ka qayb galaan dhammaan bulshoweynta reer jubbaland si looga feejignaado qalalaase iyo xasilooni darro ka dhacda gobolka. waa sida qoraalka loo dhigay.
dibadbaxyo iska soo horjeeda ayaa la filayaa inay isugu soo baxaan 100 qof sabtida maanta. dibadbaxyadan ayaa ka dhacaya magaalada portland ee gobolka oregon, halkaasoo booliisku isku diyaarinayo inuu nabadda sugo. kooxaha dhinaca midigta jira ayaa la filayaa inay ku dibadbaxaan isla goob ay qorsheynayaan, kuwa iyaguna ka soo horjeeda kooxaha faashiyiinta ah. duqa magaalada portland ted wheeler ayaa ku biiray hogaamiyaasha diinta iyo kuwa ganacsiga ee magaalada si ay ugu digaan sida hadalka loo dhigay kuwa qorsheynaya in magaalada portland ay u adeegsadaan sidii fagaare nacaybka lagu faafiyo. waxay intaasi ku dareen kooxahan lagama soo dhoweynayo magaalada. jimcihii shalay booliiska ayaa xidhay juwe gibson oo ah madaxa urur xagjira oo lagu magacaabo patriot prayers. gibson ayaa xadhigiisa u adeegsaday in kuwa raacsan uu baraha bulshada ugu sheego in 19 iyo 100 mar in ka badan intii hore ay isugu soo baxaan sabtida maanta.
golaha militariga ee sida ku-meelgaarka u haya talada suudaan iyo hogaamiyaasha dibadbaxayaasha ayaa maanta magaalada khurtuum ku seexday heshiis taariikhi ah oo ay awoodda ku qaybsanayaan. heshiiskaasi ayaa waddada waxaa u sii xaaraya in labada dhinac ay soo dhisaan guddi ka kooban militari iyo rayad oo muddo 3 sano ah xukumi doona dalkaasi, kadibna qaban doona doorasho xor ah oo markaasi lagu soo dhisayo dowlad rayada. qodobada ugu waaweyn ee heshiiskaasi ayaa waxaa ka mid ah in militariga uu talada sii hayn doono muddo sanada ka hor inta aysan xilka ku wareejin xukuumad rayada. waxaa kale oo ku jira heshiiska in talada soo socota oo ku beegan 20-ka bishan Agoost in la magacaabo ra-iisul wasaare iyo in golaha wasiirada lagu dhawaaqo muddo 8 maalmood kadib marka la magacaabo ra-iisul wasaare.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii shalay la kulmay kooxdiisa amniga qaranka si ay uga doodaan waxaa jidida sii socda ee Mareykan kula leeyahay kooxda Taliban ee dalka Afghanistan. Aqalka cad ayaa sidaas sheegay Jimcihii shalay. Kulanka ayaa yimid iyadoo ay jiraan warar sheegaya in labada dhinac ee Mareykanka iyo Taliban ay ku dhow yihiin inay gaadhaan heshiis kaasoo go'aamin doona mustaqbalka ciidamada Mareykanka ee jooga Afghanistan kadib markii ku dhawaad 19 sano ay dalkaasi colaado ka jireen. War ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in kulanka iyo wadaxaajoodyaduba ay si wanaagsan u socdaan. Madaxweynaha Mareykanka ayaa kulanka kadib sheegay in Mareykanku uu doonayo inuu heshiis la gaadho Taliban haddii ay arrintaasi suuragal tahay.
Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idinlenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad ugu dhegeysanaysaan Washington. Magaalada Kismaayo, xarunta kumeelgaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland, waxaa galabta ka dhacay labo doorasho oo iska soo horjeeday oo labo guddoon baarlamaan lagu doortay. Doorasho uu qabanqaabiyey maamulka ayaa guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi waxaa loo doortay Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan guddoomiyaha baarlamaanka labaad ee Jubbaland oo horen u ahaa guddoomiyaha baarlamaanka, waxaana codadkii la tiriyey uu helay 50 cod. Waxaa kale oo la doortay laba guddoomiye ku-xigeen. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa diiday natiijada doorashada sida aad warkaba ku maqlayseen. Wariyaheena v o a Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
ugu horeyn doorashada koowaad ee maanta ka dhacday magaalada Kismaayo waxaa qabtay guddiga doorashada ee uu soo magacaabay madaxweynaha Jubbaland, halkaasoo ay 37 xildhibaan ay ku doorteen guddoonka cusub ee baarlamaanka Jubbaland. Doorashadan ayaa waxaa howlwadeen ka ahaa guddiga doorashada garabka uu hogaaminayo guddoomiyaha Xamse Cabdi Barre, waxaana xildhibaanadu ay ugu horeyn doorteen guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Jubbaland, kaasoo ay u doorteen Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo isagu horey u hayay xilkan baarlamaankii hore ee uu waqtigii soo dhammaaday. Sheekh Cabdi ayaa helay 15 cod, halka ninkii kale ee la tartamayana uu helay 18 cod. Doorashada guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland kadib ayay xildhibaanadu doorteen labadiisa ku-xigeen oo ay u doorteen isla raggii horey u hayay xilalkaasi, waxaana guddoomiye ku-xigeenka koowaad ay xildhibaanadu u doorteen Aadan Khaliif oo isagu helay 27 cod, halka ku-xigeenkiisana loo doortay Cabdi Baalle Xuseen oo isagu helay tiradaasi mid la mid ah. Waxaana dhammaan mas-uuliyiinta guddoonka cusub ee baarlamaanka Jubbaland maanta loo doortay ay ahaayeen kuwii horey xilalkaasi u hayay. Wax yar kadib doorashadaasi waxaa magaalada Kismaayo lagu qabtay isla doorasho kale oo ay qabteen guddiga doorashada Jubbaland iyo xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland, garabka ay soo magacaabeen isbahaysiga isbeddel doonka Jubbaland ee ay hogaamiyaan musharaxiinta culayska xoogan uu kala kulmayo madaxweynaha markii saddexaad kursiga u dagaalamaya ee Axmed Madobe. Waxaana guddiga doorashada Jubbaland ee dhanka isbahaysiga isbeddel doonka Jubbaland ay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Jubbaland ay u doorteen Ibrahim Nuur Xasan, kaasoo helay codadka 15 xildhibaan ee baarlamaanka Jubbaland. Waxayna sheegeen inay weli ku guda jiraan dhammaystirka doorashada ku-xigeenada afhayeenka baarlamaanka cusub ee Jubbaland. Dhanka kale, war goordhow ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ee Soomaaliya aysan aqoonsanayn doorashada xildhibaanada iyo midda guddoonka baarlamaanka Jubbaland ee maanta ka dhacday magaalada Kismaayo, kaasoo ay wasaaraddu ku sheegtay inaysan ahayn mid loo maray jidkii saxda ahaa. Wasaaradda ayaa sheegtay inaan dariiq sax ah loo marin habraacii loo maray odayaashii soo xulay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Jubbaland, oo ay sheegtay inaysan ahayn kuwa ku jira liiska diiwaanka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay inaysan aqoonsanaynin natiijo kasta oo sharciga baalmarsan. Guddiga doorashada Jubbaland oo ka jawaabayay soo jeedin uga timid wadamada beesha caalamka, gaar ahaana wafdigii uu hogaaminayay wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay James Iswaan ee dhowaantaga magaalada Kismaayo, ayaa sheegay inuu dib dhigay doorashada madaxtinimada Jubbaland oo uu sheegay guddigu inay qabsoomin doonto 22-ka bishan, halka sidoo kale uu guddiga doorashada Jubbaland ee uu hogaamiyo guddoomiye Xamse Cabdi Barre uu dib u furay in musharaxiinta aanan weli isdiiwaan gelin ay isku diiwaangeliyaan muddo 3 maalmood gudahood ah oo bilaabanaysa 7-ka bisha oo maanta ku beegan kuna eeg 19-ka bishan. gudahan xaaladda guud ee Jubbaland ayaa wali kacsan waxana magaalada Kismaayo ka jirta laba baarlamaan iyo laba gudoomiye baarlamaan kuwaas oo isku diyaarinaya inay dhawaan soo doortaan madaxweynaha cusub ee hoggaamin doona maamulka Jubbaland Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
fiid wanaagsan markala dhageystayaal haatan Hargeysa golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta laalay mooshinkii hore ee lagu soo gudbiyay ee wax ka bedelay tirada gudiyada doorashooyinka ee Soomaaliland kaasii oo la sheegay inuu sharci ahaan jaban yahay warkan waxa ay soo diray wariyaheena magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle
kadib markii uu ka soo tala bixiyay la taliyaha sharciyada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa shirkadoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland waxa ay fadhigii maanta sheegeen in mooshinkaasi ku saabsanaa in wax ka beddel lagu sameeyo tirada gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland aanu sharciga waafaqsanayn isla markaana la laalay talaabadaasi ayaa qaar ka mid ah xildhibaanadu ay ka biyadeen gaar ahaan xildhibaanadii u soo gudbiyay markii horeba mooshinkan golaha wakiilada xildhibaan Maxamed Haaji Yuusuf Waabeeye oo ka tirsan xildhibaanadii iyagu soo saxay mooshinkaasi ayaa ka dareen celiyay talaabadan saaka golaha ku laalay mooshinka
la taliyaha sharciga ayaa akhriyay sida ay caadad u ahayd mooshinka iyagii inuu saxayay inaanu saxayn waxaanu la taliyaha sharcigu sheegay in mooshinkaasi aanu sharci ahayn taasoo dhexdhibaanadeedii keenay aanu arkin inay sharci tahay oo khald ahayd waxa kale oo golaha saaka yaalay xildhibaanada markii horeba ka soo xadiray golaha waxa ay ahayd xildhibaanada ka tirsan xisbiga wadani iyadoo meesha ka maqnaa markii horeba maxay tahay xisbigii kulmiye ee talada hayay markii uu la taliyihii sharcigu akhriyay mooshinkii ee uu yidhi mooshinkaasi wuu jabay oo ma aha sharcina gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Baashe Maxamed Saalax ayaa ku dhawaaqay inuu golahu fasax kale sameeyo 14 oo muddadii uu geli lahaa la gaaray marka arrimahaasoo dhan markaad isku soo duubto jawiga saaku waxa uu ahaa mid aan ka farxinin maxay ahaytay in barasaskii iyo hanaankii iyo taladii qaran ee beryahan lahayeen mid aan ka farxinin buu ahaa wuxuu ahaa mid wixii laga sugayey ee ay ahayd inaanu ka doodno saaka aan laga doodin waxa uu weliba ku darsaday mid dee fasax la galay golihii oo muddo dheer uu dee golihiina fasax galay arrintaasoo dhanna waxay u muuqataa dee marka la isku soo wada duubo inaan xisbiga kulmiye ee talada haya iyo xildhibaanadiisu aanay diyaar u ahayn mooshinkan iyo laba xubnood lagu daro tirada komishanka ee haatan la soo gudbiyey ayuu muuqanaysa
laakiin xildhibaan Waabeeye marka la eego la taliyaha sharcigu haddii uu soo naaqishay ama uu soo eegay dabadeedna uu aragti ka bixiyey idinku miyaan ku qanacsanayn
horta arrinta anigu waan u arkay la taliyaha sharcigu waxay ahayd inuu sida uu u dhigay inay sharci darro tahay laakiinse sida uu ku dooday haddii loo raaco oo ahayd xeerkiiba yaala laftiisa ka doodo in saaka laftiisa xeerka doodiisa la bilaababay ahayd oo laga doodo labadii xubnood in lagu daro eggers in la taliyaha sharciga ee golaha wakiiladu waxa uu ku dooday inuu yaalo xeerkii ay ku jireen komishanku isla marka aan mooshinkii laga doodin xeerkii laga doodo marka waxay ahayd inaanu xeerkii ka doodno akhurta saaka mooshinkaasina wuu jabay laakiin waxaa waajibay inaynu xeerkii ka doodno oo ajantaha noogu jiray dabadeedna doodii xeerkii saaka ay bilaabato halkii doodu ay ka socoto la yidhaha laba xubnood ha lagu daro saaxiibanada ay ugu doodaan laakiin dee waxaa dareenka kale sii kiciyey markuu taa ku andacoday hataa haddayn tiisa raacno in golahii haddana fasax uu galay
marka waxaa leedahay shirgidoonkan sida ay ahayd inay markaa shaqada u socoto aanu bilaabin
anu waxaan aaminsanahay xisbiga kulmiye ba isku dar xildhibaanadiisi waxba shirgidoonka wax gaar oo kuhaysana ma jirto waayo marka hore koorabka xataas maanta ma buuxin xildhibaanadii kulmiye oo dhanna waa maqnaayeen waqtigii aan fasaxa geli lahayna weli waqti baa dhinnaa marka arrin dee laysku ogyahay oo maxay ahaytay in aanay dowladdu iyo xisbiga kulmiye ka daacad ahayd in labadaa xubnood lagu daro komishanka qaranka ayuun ba saaka ismoodsay oo muuqatay
xildhibaan Waabeeye heshiiska saddexda xisbi ay soo gaareen xisbiga kulmiye gudoomiyihiisahna madaxweynuhu uu soo saxeexay marka soo lama odhan karo maadaama saddexda xisbi soo gudbiyeen heshiis waxa golahiina ka dhex socdaa golaha dhexdiisu gaaruya
maya maaha oo golaha wakiilada wuxuu saddexdan xisbi kala matalaan marka haddii jeer dee wataqaada xisbiyadu way ka labin gareeyaan xildhibaanada ugu jira golaha wakiilada marka doorkii wadani wuu qaatay doorkiisii xildhibaanadiisii oo dhanna golaha waa fadhiyeen marka horena mooshinka way soo saxeexeen laakiin دور كماش كما قنا وحوها حسبك كل ميه يمد حوينها يحسبك يسحل بعنا ذكو كلكها دي وحي أحيد إن أي كلها يمادان
خاضر محمد عكولي في او اي هرقيسة
أدي أدو ماتسين خاضر محمد عكولي وربحنت هاسم مجالدة هرقيسة ناقصوات دراي هالكادو لنقلي سنسان وفي وي واشنطن عطانا كسود وادة برنامج كي مرتدى مايكروفون كوحنا هيوريهنا مجالدة لندن روان حاج عبدولي
todobaad kan degaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu uga hadlaynaa xus iyo duco loogu sameeyay xarunta dawladda hoose ee magaalada London Allah u naxariistay duqi magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Umar Usmaan Yiriiso munaasabadan waxaa soo qaban qaabiyay ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee fadhigoodu u yahay magaalada London ee loo soo gaabiyay ATM adaba gudoomiyaha ururkaas Aadan Mataan ayaa barnaamijka marti ku ah Aadan ku soo dhaw barnaamijka
abiyad baad ma santahay rigwan
waa yahay aan habeen hore kulan isugu jira xus iyo tacsi ayaa London aad ku qabateen gaar ahaan xarunta dawladda hoose bal markii hore hadii aad sharaxaad ka bixiso ujeedada munaasabadaas iyo cid ka soo qayb gashay
aan rigwan oo xafladani waxa ay tahay xaflad runtii ay ka soo qayb galeen dhinacyada kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London iyo waliba carri Ingiriiska si ay xusaan ugu duceeyaan walaalkood Cabdiraxmaan Umar Usmaan Injineer Yiriiso oo argagixisada ay ku dishay maalintii dhaweyd ama dhaawac ay kasoo gaaray argagixisada qaraxoodii u dhintay marka xus iyo duco ay ummadda Soomaaliyeed isugu soo baxday oo lagu dhigay xarunta dawladda hoose ee waddankan bay ahayd
waa garta marka inta badan waxaa isugu yimid waa jaaliyadda Soomaalida ee dalkan Britain samaha
waa sidaas ha
garta waxaa ka soo qayb galay sidoo kale ehelada marxuumka Allah u naxariistay iyo asxaabtiisi iyo waliba duqa magaalada London Sadiq Khan maxaad isleedahay inta badan waa ka hadlay Sadiq Khan ama mid ka mid ah caruurta uu dhalay Allah u naxariistay injineer Yiriiso
aan ridwaan oo maayirka magaalada London ee Sadiq Khan runtii xafladda wuxuu u yimid inuu la wadaago xarunka haysta ummadda Soomaaliyeed ee kasoo gaaray maayirkoodii magaalada Muqdisho ee ay dileen argagixisadu wuxuu kale u yimid inuu safuntii si shaqsiyana ama si toos ah ugu tacsiyeeyo faamiliga iyo ehelada injineer Yiriiso Allah u naxariistay marka runtii wuxuu ka hadlay wanaagi badnaa ee uu qabtay Allah u naxariistay injineer Yiriiso markuu joogay waddanka Ingiriiska wuuna runtii ku dul istaagay ama uu si fiican u qeexay waxyaalo badan oo uu kusoo kordhiyay waddanka Ingiriiska wuxuu kaloo intaa ku sii daray bulsho weynta Soomaaliyeed iyo sida ay ugu waxay kusoo kordhiso iyo qaybta muhiimka ka qaadato magaalada London iyo quruxda iyo isu socodka magaalada London kadibna runtii wuxuu u saxiyay reerkii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadka reer Muqdisho iyo dadka Soomaaliyeed oo idin
waxa kale oo uu ka hadlay dabcan duqa magaalada Muqdisho in Yiriiso 10 sano ka hor uu dib ugu laabtay dalkii isla markaana uu ka mid ahaa dadka London ku noolaa waxa uu sheegay in sababta uu dib ugu laabtay ay tahay in aqoontiisi iyo khibradiisi uu ugu adeego dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan iyo dib u dhiska hay'adaha dawladeed ee dalka adiga shakhsiyan goorma isbaratay injineer Yiriiso maadaama London aad ku wada nooleedeen maxaase inta badan idin soo dhexmara marka laga hadlayo shaqada
wallahi Ridwan oo anaga hadda waxaan isnaqaanaa muddo 10 sano ka badan waxaan isku baranay waliba galowgii hay'adii Somali Concern Group oo runtii dad badan oo Soomaaliyeed oo qurbo joogo isu keentay oo dadka Soomaaliyeed ku wacyigelisay dhibaatadii iyo culayskii ka imaanayay markay ciidamada Itoobiya ay xamar yimaadeen iyo diiga shacabka Soomaaliyeed la daadinayay iyo sida anagu aan dhalnahay reer qurbo joogta Ingiriiska aan uga qayb qaadan lahayn badbaadinta qarankeeni iyo dib soo dhiska magaalada Muqdisho iyo dalka Kurmanka muddo dheer baan hadda ismaqaana kaliya taa kaliya ismaan baranay halkana wuxuu ka wada shaqooyin badan oo ah inuu bedelo doonasiyo badan ama mawduucyo badan oo dawladdu leedahay ku aadan dadka soo galootiga ama dadka aan wax badan haysanayn bulshada jaranjarada meesha ugu hooseysa kaga jira sidii runtii aada loogu kobcin lahaa wax soo galkooda iyo xubinimadooda bulshada sidii loo dardar gelin lahaa ayuu runtii aad iyo aad uga shaqeynaya. Maqaarimahaas oo dhan waan isku baranay. Wuxuu ahaa shaqsi afgaaban, wuxuu ahaa shaqsi karti badan, shaqsi shaqo badan. Aan runtiina wuxuu ahaa muwaadin runa oo naftiisa iyo maalkiisa iyo xooggiisa intaba aan ka hakram una huray geyga soomaaliyeedana ha ahaato, dhulkii soomaaliyeedana hama ahaato, ama ha ahaato bulsho weynta soomaaliyeed ee degan halkan ee magaalada London ama Ingiriiska weyday.
Waa gartay Allah u naxariista Yariisow iyo dad kale oo fara badan oo qurba jooga ayaa siyaabo kala duwan iyo weeraro kala duwan ugu dhintay magaalada Muqdisho. Markaad eegto dhibaatooyinka noocan oo kale ah, saameyn intee le'eg ayay ku yeelan karaan dadka qurba joogta ah inay dalkii u sii adeegaan oo dalkii ay dib ugu laabtaan? Ma isleedahay dhibaata ka dhalan karto waxaa laga yaabaa inay niyajab ku keento dadka doonaya inay dalkoodii caawiyaan?
Ridwaanow, saad ogtahay ba niyajab weyn bay ku tahay ummadda Soomaaliyeed. Maalin kasta in hal doorkoodii la dooxdo oo la dilo oo ummaddii Soomaaliyeed la burburiyo. Markaa qof kasta oo Soomaaliya ho damcan jooga qurbaha ama gudihii jooga oo raba inuu maalgashi sameeyo ama uu aqoontiisa iyo kartidiisa oo dalkii kula soo laabto wax uga qabto, runtii dee damcan niyajab bay ku tahay. Sababtoo ah nimankani waxay usoo diyaar garoobeen oo argagixisadu waxay usoo diyaar garowday inay runtii cidhib tirto halyeeyada Soomaaliyeed iyo waxgaradka ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Waxayna nimankana waxay usoo diyaar garoobeen inay ummadda Soomaaliyeed ay laayaan. Marka runtii haddii dhinac laga eego, haa, waa niyajab. Haddii dhinac kale laga eegana, waxa weeye niyajab naguma aho. Waxay runtiina sii tusaysaa in dhiirigelin lagu sii siinaysaa inay nimankani ay meesha ugu dambeeya ay taagan yihiin, aysan runtii ummadda Soomaaliyeedna wax wanaaga usoo wadin. Innagana ay dhammaantee naga go-an tahay mar kastana ay tusayso ummadda Soomaaliyeed ay ku dhiirigelinayso runtii ummadda markay dilaan ummaddii Soomaaliyeed ee madaxda ahayd ama dadkii ummadda Soomaaliyeed isu qabanay. Runtii waxay wacyi buuxa ay ummadda Soomaaliyeed siinaysaa inaysan nimankani Soomaali dan u ahayn, diinta Islaamka dan u ahayn, bini aadamnimada dadan u ahayn, laakiinse ay ka go-an tahay inay dabar gooyaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogtaba. Taasina runtii waa hami cusub ay ummadda Soomaaliyeed u tahay, taasoo ah in lala dagaalamo lana cirib karo argagixisada joogta geyigeenna iyo meel kasta ay ka joogaan adduunka. Nabad bay diideen, wada tashi bay diideen, wada hadal bay diideen. Waxay usoo diyaar garoobeen ummadda Soomaaliyeed laayaan. Innagana waa inay naga qoonaataa inaynu runtii iska celinno ummadda Soomaaliyeed iyo geyigii Soomaaliyeed dhammaantoodna ka tirsanno haddii ay baydo.
Waa gartay arrinta ku saabsan qurba joogta marar fara badanna waa booqataa magaalada Muqdisho. Kaalin intee le'eg ayaad isleedahay dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ka tegaya ee dalkii dib ugu laabanaya waa ay ka geystaan dib u dhiska dalka, haddii ay dhaqaale tahay iyo haddii ay tahay dhismaha iyo kobcinta hay-adaha dowladeed intaba?
Ridwaanow, saad ogtahayba adigu xitaabaad ka mid ahay dadkii Soomaaliyeed ee runtii wax usoo kordhiyey dowladdii Soomaaliyeed ee dalka ka jirtay iyo mujtamacii reer Muqdisho iyo mujtamaca Soomaaliyeed oo dhan. Runtii haddaad ogtahayba dad badan badan oo Soomaaliyeed ayaa jooga geyga Soomaaliyeed oo kasoo laabtay qurbaha oo wadankoodii wax usoo kordhinaya, ama ha ahaato shaqo abuur, ama ha ahaato shaqadu xirfadii ay lahaayeen oo ay uga shaqeeyaan dowladda, ama ha noqoto xirfadahaas ay uga faa'iideeyaan bisnisyada wadanka ama mujtamaca guud. Marka runtii qurba joogta ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad bay ugu soo laabataa wadankeena. Inay ka qayb qaataan dib u dhiskana runtii waa lagama maarmaan. Boos muhiima ayayna runtii ka hayaan sidii ummadda Soomaaliyeed ay dee dib uga soo kaban lahayn markasta. Marka qurba jooga Soomaaliyeed si kastaba ha ahaato oo si kastaba ha u xanuun qudmaato, qaraxa iyo dibta iyo niyajabka ay nagu hayaan dadka diida nabadda iyo Soomaalinimada iyo Islaamnimadu, laakiinse taasinama aynan cabsi gelin doonto ummadda Soomaaliyeedna aysan cabsi gelin. Hamu diyaar garoobanay wadankoodii dib u dhistaan, iskana difaacaan cadowga si kastaba ha adkaatee.
Waayo aadan waa la socotaayo inta badan hadda dadka Soomaalida waxaa lagu tirayaa in 57% ay yihiin dhalinyaro ka yar da'da 35 sannadood. Dhibaatooyinka faraha badan ee dalka ka jira marka laga hadlayo dhinaca amni darrada, marka laga hadlayo hay-adihii dowladeed oo sidii loo baahnaa aan weli u kobcin, waxaad moodaa inay iyagu yihiin dadka inta badan dhibaatada la kulma. Markaad eegto dhalinyarada fursad la'aanta ay haysa Soomaaliya iyo duruufaha guud ee dalka ka jira, nin dhalinyarana waa tahay, maxaad dareentaa?
Runtii marmarka qaarkood markaad aragtid geyga Soomaaliyeed meel kastad ka tagtay, markaad aragtid wiil dhalinyaro ah ama gabar dhalinyaro ah oo jaamacad dhamaysay ama bajamaada meen oo shaqo meel ay u raadsato aanan helin aan haystam ama u raadsato aanan haystam oo runtii marka qaar kood aanan su'aal iska weydiinayo noloshiisa iyo waxa uu tuulku u toogaba sababtoo ah shaqaysan aan qofkii dhalinyarada uu san haystam aqoon oo runtii lagu ixtiraamayo adduunka laga aqbalayo san haystam marka qaar kood runtii aad bay niyad shub ugu tahay dhalinyarada badan oo soomaaliyeed inay su'aalahaas isweydiiyaan oo noloshooda iyo waxa meesha ay future-kooda ay ka arkaan laakiin runtii waxaa muhiima dhammaanteen inaynu gumacaha qabsano yar iyo weyn wax garab iyo mid aan wax garanayn mid magaalo jooga iyo mid miyi jooga mid qurbaha ka soo laabta iyo mid waddan jooga inteenoo waxaa loo baahan yahay runtii inaynu abuurno shaqooyin dhalinyarada soomaaliyeed inaynu u abuurno wax ay hiigsan karaan oo ay ku dayan karaan oo hami buuxa runtii taasma inaga dhammaanteed inay naga wada timaado waa lagama maarmaan waan ognahay xaalada waddankeena soddon sano ku dhawaad baynu civil war iyo isbacis ku jirna marka runtii dee maanta waxaa loo baahan yahay wixii aynu ord iyo juhdigii aynu lahayn markaynu waddankeena burburinaynay inaynu juhdigaas oo kale keenno oo aynu ku dhisno waddankeena haddii adeegno mana fududa dhabo aad iyo aad u xasimo badan lahayd una dheer miyey dhammaanteen inaynu kuwada shaqaynaa loo baahan yahay wixii ka hor imaan kara isu keeni dowladda soomaaliyeed iyo nabadgelyadana inay dhammaanteen meel ugula soo jeesana iyadana waa muhiim
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga. Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Aadan Mataan oo ah guddoomiyaha ururka ATM oo dhowaan soo qabanqaabiyey munaasabad isugu jirta xus iyo tacsi loogu dhigay duqii hore ee magaalada Muqdisho Allaha u naxariistee xarunta dowladda hoose ee London. Inta aanu kulmi doonna hadduu eebbaha waddan hidma mar kale waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgelyo.
Maaskane Sudwaan, haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington. Waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. barnaamijka caweyska Washington iyo caawana qodo badan idinku hayad ku maqli doontaan waxaa ka mid a magaalo qorshaynaysa in la hirgeliyo meel haweenku ay si fudud ugala socon karaan ragga xaaska leh haddii ay isku dayaan inay la haasaawaan haweenay kale.
ninka magaciisa iyo informationkiisa ayay gelinaysaa, kadibna waxaa u soo baxaya sawirkiisa iyo haddii uu xaas leeyahay iyo haddii uusan xaas lahayn.
sidoo kale waxaad maqli doontaan isfahamwaaga dhanka afka ee ka dhex dhaca bulshada, gaar ahaan waalidka iyo weliba dadka soomaalida ee qurbaha ku kora.
runtaasaa diwaan loo dhigaa, loo diyaarsaday oo lagu dulaystaa ilen kama digtoonaana da' yar iyo dhaqsaba waalidka kala durkaya ay turjubeen in loo daydayo dani khasbaysa kolkaasuu dafaaya ajnib diricyadoodii dee waalidkii iyo ilmihiiba hadday u baahdeen in loo kala durjubo meesha maxaa yaalla.
qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka marnaan doonin. caawana waxaan idii hayaa
laakiin hortayda kale markaan hayska furayo aad iigu muuqatay marka hore.
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaala doodaha iyo weliba xaaladaha kala duwan ee inta badan ka dhex dhaca qoysaska ayaa ah mid soo jireena islamarkaana si toosa u taabata qoysas badan, waxaana xilliyo kala duwan soo noqnoqda doodo mararka qaar gaara meel xasaasiya kuwaasoo dhex mara ragga iyo dumarka, waxaana taasi sii dheer iyadoo xilliyada qaar uu dhaco guur qarsoodiya oo ninku aanu la wadaagin amaba uu ka qariyo xaaskiisa, taasoo marka dambe xiisad ka dhex dhalisa. haddaba si taasi looga hortago ayaa Paul Makonda oo ah guddoomiyaha caasimada dalka Tanzania Dar es Salaam uu shaaciyay hindise ay haweenku si dib yar ugu ogaan karaan ninka haas kale ee doonaya inuu la haasaawo ama uu shukaansado. Hadaba hindisahaasi waxa uu yahay waliba magaalo kale oo iyadana maamulkeedu shaaciyay hannaan lagu khashifayo ragga haweenka dayaca. Waxaynu hayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo sheekadaasi soo akhriyay.
Qorshahani waa qorshe uu soo jeedinayo ama uu ku dadaalayo inuu sameeyo duqa magaalada Dar es Salaam ee Paul Makonda oo ah in ragga xaaslayaasha ah la diiwaan geliyo oo uu sameeyo meel lagu ururiyo xogta ragga xaasaska leh si looga warhayo taas oo soo bilaabatay markii la ogaaday ama ay bateen rag haweenka aad u la haasaawa iyagoo qarinaya inay xaasas leeyihiin ayna dhici karto inay ku qiyaamaan.
Waan gartay. Marka ma intaas u sheegay sababtu maxay tahay rasmiga ama ka hadlayo ma sheegay waxa ku kalifay isagoo gudoomiyihii dhammaa ee Dar es Salaam ah inuu shaaciyo sheekadaas oo sheekada laga fikiray la bilaabo.
Sheekada waxay ku timid cabasho ayaa dumarka ka timid oo ay ku cabanayaan inay la kulmeen rag xaasas leh oo isku dayay inay la hasaawaan ama ay guursadaan. Marka iyagoo arintaasi ka cabanaya ayuu soo jeedinayaa habkan cusub ee duqa magaalada si ragga xogtooda loo ururiyo inay xaas leeyihiin.
Marka xogta la ururinayo xaggee lagu ururinayaa, see loo ururinayaa, sasay dumarku u helayaan?
Waxay u helayaan meel waxaa la sameynayaa database ah oo online ah oo si fudud ay ku geli karaan. Marka ninkii gabadha la hadlo oo ula tago wax ku saabsan haasaawo ama guur si fudud ayuu ku ogaanaysaa. Marka waa meel u sahlaysa ninka magaciisa iyo informationkiisa ayay gelinaysaa, kadibna waxaa u soo baxaya sawirkiisa iyo haddii uu xaas leeyahay iyo haddii uusan xaas lahayn, taas oo looga fogaanayo ama loogu fududeynayo dumarka inay si fudud ku ogaadaan ragga xaaslayaasha ah ee u soo shukaansi taga.
Wahagag, marka waa dhaqdhaqaaqin weyn ninku hadduu reer leeyahay inuu bareere mooyaane meelaha u distiso ma dhacayso.
Kama dhici doonto. Rag badan ayaa waxay leeyihiin xaas malihi sidaana kula haasaawo gabdhaha. Taas waxay keenaysaa in dumarka ay aad u jecel yihiin ninka aan xaaska lahayn halkii ay door bidi lahaayeen nin xaas leh. Marka ragga naftigooda waxaa ku kalifaysa ayaa la leeyahay dumarka ayaan ogoleyn, laakiin dumarka hadday ogol yihiin maba dhacdeen ayaa la leeyahay inuu qariyo xaaskiisii hore.
Wahagag, dee Cabdiqaadir, hawshani waxa weeyaan waa hawl dee adduunka meelo badan ka dhacda, maaha waddan gaara u, laakiinse nolosha ijtimaaciga ama arrimaha bulshada markaynu eegno waxay ka mid tahay waxyaabaha aadka adalahay inta u leh nolosha qoyska iyo guurka iyo weliba ninka iyo gabadha waxyaabaha ka dhex dhaca. Maaha dalkan Tanzania uun wax ka dhacay oo wax laga sameeyey, ma jiraan dalal kale oo iyaguna hawshaasi ka fikiraya amaba qorsheeyey amaba sano kale soo bandhigay.
Magaalada Nairobi ayaa ka fikiraysa hadda oo duqa magaalada Nairobi Mark Sekonda ayaa waxa uu sameynayaa in uu sheegay ama uu taleefano u qoray dadka haddii ay doonayaan inay ogaadaan gaar ahaan ragga magaca leh ama siyaasadda ku jira ama ganacsatada ah ee haweenka ku dayaca caruurta, iyagoo marka hore been u sheega oo yiraahda xaasas ma lihin, kadibna ubad ka dhala sidaasna ku dayaca. Marka wuxuu yiri Sekonda, ila soo xiriira aniga ayaa markaasi waxaan ku soo postgareynayaa social mediaha raggaasi magaca leh.
Waan gartay. Oo marka nambarada marka lagala soo xidhiidho macluumaadka isaga baahinayo qofkii kashifaya.
Ahaa, qofkii isaga ayaa kashifaya oo mediaha soo dhigaya, kadibna qofkii wuxuu ku qasbanaanayaa inuu doodo ama uu caddeeyo in uusan ilmahan asaga dhalin ama uu dhalay. Waxaana laisla tegi doonaa baaris d n a ama hiddesiidaha, taas oo qofka u caddayn doonta ama ku caddayn doonta inuu ilmaha dhalay. Mas-uuliyaddii laga baxsan jiray ama laga dhuuman jiray ayaa meesha ka baxaysa, oo qof walba wixii uu sameeyo isaga ayaa qaadi doono.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Cabdiqaadir, hawshani dhinaca kale haddaan ku istaagno, maanay la odhan karin waxyada sidoo kale ay keenaysaa in kala shaki yimaado amaba mar kasta gabadhii ninkeeda halkaa ka hubiso bal inuu meelo kale ku jiro, amaba ay dhici kartaba in dadka qaar isku magacii jiraan. Dawalow layidhi sawir baa la raacinaya, haddana in kala shaki badan iyo baaritaan badan iyo istabashocosho badan ay timaado.
Tan kaliya kuma koobnaanaysa gabdhaha la doonayo in loo hasaawo tago, waxay saameyn ku yeelan doontaa xaasaska oo iyagana isku dayi doona in nimanka qaba ay geliyaan xogtiisa raadiyaan si haddii ay jirto xaas labaad inuu guursaday oo kale ay u hubiyaan. Marka kala shakiga way sii kordhinaysaa, laakiin ugu dambeyn waxa ka faa'iidi doona habkan cusub ayaa ah gabdhaha aan weli la guursanin ama gabdhaha aan la qabin oo iyaga loo haasaawo tago ee aan doonaynin inay shukaansadaan ama ay wax la meel dhigaan nin xaas leh oo si fudud ay ku ogaan doonaan marka waxa la leeyahay gabdhaha hadii arintaas ay suuro gasho cid ugu badan oo ka faa'iidi doonta waa iyaga rag badanna waa fashilmi doonaan oo isqarin jiray oo si cad ayaa xogtooda loo ogaan doonaa
Cabdi Qadir aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa aan hore ugu sii soconno barnaamijkeena caweyska Washington ee sanadihii u dambeeyay Soomaali badan ayaa u hayaamay dalalka dibadda waxaana la tilmaamay in qayb ka mid ah kuwa halkaas ku dhashay iyo waliba kuwa ku koray ay xilliyada qaar isfahmuwaa dhinaca afki uu ka dhaxdhaco bulshada ay la macaamilayaan ee Soomaalida Cabdinaasir Axmed Barxadle waa hal abuur ku nool magaalada Garissa ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya waxaana uu wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire uga warramay ereyo uu ku cabiray ambaba uu ka curiyay isfahmuwaagaasi bulshada inta badan ka dhaxdhaca balse waxa ugu horreyn haya golo uu sheegay inuu ka shaqeyn doono afka iyo waliba waxyaabaha muhiimka u ah idaa
waa gole golo markii la dhaw bulshadii baa ku idin golo waxaan u asaasnay baahi baahidaas oo ah baahi afeed baahi dhaqameed baahi dadilay ku sameeyay ogol yahay daleed iyo baahi awow iyo ayeeyo iyo baahi isir taasaa u asaasnay baahi baa keentay golaha asaasiga
marka baahida keentay isleedahay waad aragteen oo isku imaadka mad u sameeyseen maxaad leedahay ugu badnaa ay xanuunka idin ku keenay idinka
aad iyo aad waa badnaayeen halka lagu soo koobi karo laakiin in yar aan kaga soo qabtay nin aan ilmadeernahay oo aan ilmadeer dhownahay oo meelaha laga keenay banaanada dhalinyarada aan iswaraysanay haddaan iswaraysanayba ninku maba waaba ajnabi nala dadba ma ah mar talyaani ku booday mar wax ku booday kan muxuu ahaa kii anagoo la yaaban yaan haddana baahidii deegaanka aragnay tii deegaanka anagoo la yaaban baan tii hooyooyinka aragnay tii hooyooyinka anagoo la yaaban yaan tii dadka suuqyada joogay aragnay intaasoo baahi markaan aragno dee marxaladood oo aan la qiimeyn karin oo hadda la qiimeyn karinba yaan golahan aasaasnay waxaan u bixinay golaha hal abuurka hiilada afka iyo hidaha ee North Eastern
waxaad is leedahay waad ka heelinaysaan oo dadkii caqabada ah oo haysto qad bedel u sameeyneysan soo gudbinaysan waxa kamida
dadku inay afkooda bartaan koow dadku waxa kamida inay bartaan jirkooda tusaale hadda aniga ishaydo kale inta badan ka hadlo aniga ishaydu marka kore waa il laakiin markii magacyadeeda gudaha loo dhaadhaco ilaa iyo lix qaybo toddoba qaybo bay yeelanaysaa dalyarada hadda jaamacadaha barata iyo iskuulada hadii aad weydiiso waxa laga yaabaa ama rag caadiga ah ee gobolka ku nool inay kuuba sheegin dadkii dad ajnabi ah noqdeen iyo wasaa darteed aniga ishaydu waxay u kala baxaysaa marka hore waa il waxay noqonaysaa bir kuul idir bu iyo baruur iyo biyo intaasay ku kala baxaysa qofku waxa loo baahanyahay inuu horta intaa barto markuu xubin kasta oo jirkiisa ka mid a uu sida ay tahay u barto hadda ereygaan kuu sheegay waxaa laga yaabaa inta badan dadka gobolka ku nool boqolkiiba sideetan iyo sagaal inayna kuu sheegi karin intaas ishu inay intaasoo nooc ama intaasoo magac ay gudaheeda leedahay saas markaan aragnay dhibaatooyinka noocaasa ayaanu go'aansannay inaan fadhiga ka kacno dadkan aan ku baraarujinna afkooda aan ku baraarujinna dhaqankooda iyo wixii ay ab iyo isir u lahaayeen saad ogtahay adduunka afku wuxuu ka mid yahay dalka sida wadaniga sida qofku haduu qofku waa wadani marka lagu leeyahay qofku waxa weeye inuu wadani dhuleed yahay markuu wadani dhuleed yahay waxaa soo hisgalaya 22 mashruuc in ka badan oo dhulka ku soo aroora oo afku koowka yahay
waata laakiin marka dhaqanka fiiriso iyo xaaladda hadda dadka ku sugan yahay Soomaalida gobolkan ama Soomaalida guud ahaanba sidaad sheegtay dadku waa isdhaafayaan oo kii Washington kii midba maanta Garissa jooga berina kii ka yimid Ethiopia jooga Garissa jooga haddana Muqdisho tegaya marka ma moodaa in marka lahjadihii luuqadihii afafkii ay isdhaafeen oo dadku adduunkan isku furmay ay qayb ka qaadanayso in dadku luuqadoodii iyo dhaqankoodii ay lumiyaan
maya taas ma qabo fikirka sababtoo ah hadda inaga afaf kala layna baraa iyo afaf qalaad afafka qalaad ee layna baraa ama ilmaheena la baraa ama dadkeena la baro dadkii lahaaba ilaaliyay soo qoray diyaariyay kuweena lagu shubay tusaale waxaa jirtay mar aan aad u qaraacsan oo caruur iyo gabdho iyo dad waliba mas-uuliyiin iyo xildhibaano intaan xaflad kala qayb qaatay bay waxay ku hadleen af ingiriisi jinni oo jajab sida soomaaligu jajab yahay oo kale qofka hadduu dhinac afkiisii hooyaba qof cayd ka ah miyaa af kale inta hodan ka noqonahay waa maya kama noqonahay af ingiriisi xoogaasa waa xil ahoo lagu daray iyo luuqado kaloo jajab ah markay isku dareen yaan tixtiriyey caruurtii hooyooyinkooda is afgarinaya nin baan arkay in yar baan tixda ka soo qaadanahay dad waxaa hadlayo bedelay ama sadaa duunsha oo dabargo-oodiiyo sahlaa diga sirkoodiiba diintii afkoodii duunshaan kara dareeraane duulkii ay raacaan unbay daba gelayaane kolkaasaa diwaan loo dhigaa loo diyaarsaday oo lagu dulaystaa ileen kama digtoonaane da yartiyo dhaqsaba waalidka kala durkayaa ay turjubeen in loo daydayo dani khasbaysaa قلت أن صوتفا يا أجنبي درعية ضدي ده والد كي إلمي بعدين وبعدين إن لوكال دردون ماشي عم حيال وضد مركا لبقه كراء إنك يا دونت يا دقنك يا وليبا وحلحج على ذا ينكحونا تصالي يا ربانكسين أيا قفك صوماليك عمرك إتوبي وقدان لها يا عم جبوتي قدان لها يا عم صوالي وقدان لها يا عم تشيني وقدان لها مركو كتاك دالك وقدان شيء كبر باري دالك أبو صهرية وطاقه وشرع الدي ودجينة كهل يلقلية أم صومالي بريتش أم صومالي أمريكان أم صومالي أستراليان أم صومالي ساوث أفريكان أم صومالي شو قالها يا أسوأ وحكلي أفكارك لحم
بعض مرك بس دي كرتا جنسية أما قراء صومالي أو صومالي ماذا أتكسانية مو بجرس صومالي وعدد مشكل أو ماشي تقامبا إنه والله شكي جرس لقب صدا تتكار إشي قد أحملهم
saad waad yaad markaan si fiiriyo shanta Soomaaliya hada dadkan shanta loo qaybiyo shanta gobol ee Soomaaliya ay ku kala nooshay markaan qiimeeyo een wax isdhaama ma nin kale wuxuu dhahay rebelow afkaaga aad baan ku kartay dameerka nagii maarkay waan laga sheegay mugta kolba meeshi uu tago iyo biadi uu tago laaf iyo dhaqan noqonaya cilada in haysto tala waan jiray
wari barnaamijka caweyska Washington ayaa dhageystayaan nagala socotaan markana waa xubintii halabuurka iyo heesaga waxaan ku soo dhawaataan wareysi uu barnaamijka caweyska Washington siiyay Abwaana Maxamed Muumin Ababe hadeen hore ugu sii soconno in dhinaca heesaha een oo iyagana in soo qaadano fanaaniinta aad wada joogtaan dalka Jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan dhinaca haweenka een heesyadana daayaraan uu ka muuqato daayaraan been hadda ka hadlaynay ugu bilaabay oo macnaha yadana de uguba aynu ka hadlayno een way qaada fanaanada iyadana kamid fanaaniinta waaweyn ee Djibouti ama ba dad dheer soo heesayay een roodo daahir een heestaas ugu iyadana waa daayaraan uu ka hadlaysaa iyo gabadh ugu miya
een isku waqti bay hayeen fanaantii heeskan iyo een labada heestan kan siinay alaba kulmi sidii dii xiliyadaas oo aan bilowga ahaa weeyeen noqday marka een wax leeyahay ugu maaha aad shaqo ee dana ma qabatay dhaxay agwaanada aan tariiska qaadeen oo qaar ka ooyeen badna soo amaaneen badna irka loo dhigay anaka ma abaal daramayn kira jacaylke wixii ka beermaan ku wildoogsadaayo waxaan hay uliya deeq marka waxa qadar roob daahir oo run ahaantii tanada aadan jeclahay ee la fiil fanaantii aad tii fogaan qabtay ha oo adiga madaxayd abaal weyn aanu hayo ilaa haddana fanaanadeyda ah oo moogtayaan mar walba wada shaqeyno oo si gaar ah hooyo iigu ah ayaan yahay heesta qaada soo daahir aadan salaamayaa iyadan aad iyo
aad yaad iyagana waxaan leenahay bal adiga yar iyo dhegeystayaashuna aynu heestaasi ku wada nasanno ugu biyo waliba codka fanaanada roodo daahir hadeen geesta kale u gudubno ana maxamed in waxa jirtay yadan hees casri ah oo muddooyinka dambe aad loo dhageysto oo kamid ah heesaha sanadihii dambe soo baxay oo waliba ay dhalinyaradu xoog u dhageystaan oo aad soconayso marka aad eegto erayada laxanka iyo gabadha qaadaysa oo yadan gabadha dhalinyara aad moodaysiin ishaystaan oo ay yihiin in la soo dooray aad moodo waa heesta Xayaad Mustafa Gabadha la ila qaado jacayl wadnahayga degay taasina markaa ma oran kana jacaylku waa markuu sii durkay oo si rasmi ah wadnaha u degay
aad iyo jacayl sii degay shaabargeeso
haye
jacayl wadnahayga degay haddana degelada jirtiya dubkayga ku faaqay oo dareenada dhiigga dariiqada dhiigga iyo dareenada raacay baan dabiibkii tiradiya
haye
iskale mid weyn kartay abaan kula daydaya
dooxiga ka qabsaday adunbu ku doonaya
adunbu ku doonaya waka
adunbu ku doonaya marka ereyga marka la
leeyahay waxay dulucnidu tahay
hadaad igu daawatiyo
hadaad igu daawatiyo hadaad igu feerisada naftaari dumada iyo dhashaabi saarantay
dhashaabi saarantay si wanaagsan marka marka leedahay cid kale ma daweyn kartay aadan kula daydaya dooxiga ka qabsaday adunbu ku doonaya in waa meel kale macnaha la socda ma jirtay adiga iyo taladaada gacantaada saarantay
waka ugu dambeynta ku soo qabtay nafta dumada adiga dhashaabi saarantay miyiga salaad
dhashaabi
saarantay meel kale ma la bilaabay dadka
waan gartay marka iyadana waa sheeko guud u baad ka sameysay mise waa jacayl aad aragtay ama qisa
aragtay waxa ka sameeyay heeska aragtay kulli aanan maanta inta rabin inaan ku soo bandhigo laakiin sheeko fiican noqon doonto hubo aragtay laakiin horta ila taale markaan heeska qorayo aad iigu muuqatay markaa qoray
iyadoo aynaana saad ka caya cudur daartay baad si toos ah u gelayna haddana haddeenu eegno waa marka wax ku muuqday oo qisa ku dhacday cid kale aad aragtay
aad iyo aad haa horta liba lahayd ka horta liba dhigan baahay waana waqti yar heesa aan ku qoray macaan 10 minuut waxaan gaaray baan ku qoray mid sidii ka kooban waayo qisadii horta Allah wax muujiyay inaan akhriyo
marka san xaq hore ku sheegay waxaad boodaa laxankeeda iyo miisiga iyo waliba codkaba intaba inay si weyn wada socdaan yaa tumay ama laxanka saaray oo qaybtaana ku raaciyay ama dooma ku daray
laxanka waxa sameeyay macallinka la yiraahdo Cumar Aadan Bisiye oo qadayska inta badan inta xagga feeka ugu badan waa macallimiinta laftooda aad kaga fogaan qabtay oo waa ninkii ugu horreeyay qasaydka aan qasaydkaygii ugu horreeyay aan sameynkii qaaday weeyey oo meel wanaagsan gaarsiiyay ilaa inta aan u sameeyo waa aad iyo aad baan salaamaya waa macallimiinta aan ku faano iyo kamid ah Cumar Aadan Bisiye miisiga waxa ku daray Saciid Qumane waa maxay ahayd Xayaad odaygeeda weeye xayaadkeeda weeyaan
si wanaagsan marka waxa ay dareena amaba kaaga soo noqday falcelinay heestan oo haday dhalinyarada noqoto dadka dhageysta haday noqoto
aad iyo aad waxay igu su-aalaha badan mugtay oo dadka aad i weydiiyaan oo mugtay hees waxay aad qof walba dhan ula kaco oo qof walba i weydiiyay dadka maxaad ka samaysaa la yiraahdo waxay igu su-aalaha badan buu kamid yahay dhalinyarada weydiiyaan
jacayl wadnahayga degay haddana degelada gulkiiba dukayga ku faaqayo dariiqiyada diigayo darannada raacayda dabiiskii saraadiya iskale ma daweyn kartee
ana dhegaystayaal waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan tan iyo tan barnaamijka oo kale isugu yimid doona waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
ilaan
ka iyo ururka ugu shidan adunba dibin kare waxa ay ugu dambeysay barnaamijkii caweyska uu soo jeedinayay Cabdixakiin Maxamuud Sharwa halka dhigistaal weyn laga socotaana waa Washington haatana bal Maxamed Cabdi Xasan Sandare oo ila daadihinaya idaacadda ayaan ku cusanayaa hadba inta waqtigu nuu saamaxo mid ama laba inuu dib u xusuusiyo qodobadii warka ugu door karnaa
mahadsanid daamduray dowladda federaalka Soomaaliya ayaa diiday natiijada doorasho maanta ka dhacday magaalada Kismaayo oo lagu soo doortay gudoonka baarlamaanka cusub ee Jubaland oo qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo dib u heshiisiinta ayaa ku gacan saaray labadaba xulashada xildhibaanada maanta wax doortay iyo gudoonkii ay soo xusheen wararka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya lagu sheegay in dhammaan howlaha ka socda Jubaland ee la xiriira doorashada ay yihiin kuwo baalmarsan sharciga natiijada kasoo baxdana aanay sharci noqon doonin qoraalkan oo ku soo beegmay wax yar kadib markii Kismaayo ay ka dhaceen laba doorasho isku soo horjeeda oo mid walba lagu doortay gudoomiye iyo laba ku-xigeen dhinaca kale qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda ayaa ku baaqay in la qabto shir dib u heshiisiineed oo dhaba oo ay qayb ka noqdaan dhammaan bulshooyinka reer Jubaland si looga fogaado qalalaas iyo xasilooni darro ka dhacda gobolkaasi waa sida qoraalka loo dhigay dhinacan iyo dalka Mareykankana dibadbaxyo iska soo horjeeda ayaa la filayaa inay isugu soo baxaan boqolaal qof sabtida maanta dibadbaxyadan ayaa ka dhacaya magaalada Portland ee gobolka Oregon halkaas oo booliisku isku diyaarinayo inuu nabadda sugo kooxaha dhinaca midig jira ayaa la filayaa inay ku dibadbaxaan isla goob ay qorsheynayaan koox kale oo iyaduna kasoo horjeeda faashiyada duqa magaalada Portland Ted Wheeler ayaa ku biiray hogaamiyasha diinta iyo kuwa ganacsiga ee magaalada si ay ugu digaan sida hadalka loo dhigay kuwa qorsheynaya in magaalada Portland ay u adeegsadaan sidii fagaare nacaybka lagu faafiyo waxay intaasi ku dareen kooxahan lagama soo dhaweynayo magaalada jimcihii shalay booliiska ayaa xidhay Joey Gibson oo ah madax urur xag jira oo lagu magacaabo Patriot Prayers Gibson ayaa xadhigiisa u adeegsaday inuu kuwa raacsan baraha bulshada ugu sheego in tobanaan ama boqolaal mar in ka badan intii hore ay u soo baxaan sabtida maanta ah dhinaca iyo afrikana golaha military ee sida kumeel gaarka u haya talada suudaan iyo hogaamiyaasha dibadbaxayaasha ayaa maanta magaalada khartuum ku saxay heshiis taariikhi ah oo ay awoodda ku qaybsanayaan heshiiskan ayaa wadada u xaadaya in labada dhinac ay soo dhisaan guddi ka kooban military iyo rayid oo muddo 3 sano ah xukumi doona dalkaasi kadibna qaban doona doorasho xor ah oo lagu soo dhisayo dowlad rayida qodobada ugu waaweyn ee heshiiskan ayaa waxaa ka mid ah in militarigu uu talada sii hayn doono muddo sanada kahor inta aysan xilka ku wareejin xukuumad rayida
mahadsanida maxamed haatana onkotro kuma daayo anata ma daayo cabdisaliil warsame ayaa ku luqaynay
Ayo,
taasi oo koodiye fanaanka Cabdi Taliil ayaa u dambeeyay dadaydii caawa iyo caalamka inta hadii la dhamaan aanada bari eno mar kale dib u kulmi doono waaniga Maxamed Cabdi Ibrahim Xasan Dandure iyo Bashir Ali Turan la sidaasiyo awaysiin wanaagsan.
Hey,